çölde bir hanım haddi kemal olur. Kardeşi Hülya son miheman olur. Bir yanan hey meder Rukayya durup kapıda babasını gözlü deyir Allah babam gecişti düşüptü derde devasını gözlü deyir Allah babam gecişti düşüptü derde devasını gözlü vaveyla.
Barikallah. Elin kovza senden kurban can.
Gayr bir kana batıp yarane montaha su fikri eyliyün sakiye teşneler. Allah durur dila Zeynep namaz eşer. Allah durur kıla Zeynep namaz eşer. Hakden hanım edir sabr o tavan talep.
O Ali ke gedir kunuta tutuptu xancar kesilmiyip qani. O Ali ke gedir kunuta. Hacı Ali Hanife yazıp hanım durur ayağı üstte. O ki Allah durur qıla. Ama bu düzü bu cürürler bana. Onları mənzuru bu da durur qameliye. Bir gördüm İmam Səccadin. Hemen bilen iş ezde namaz qılır. Ay merdum, ay xara, ay beradera, ay اونی که داری تو روزه حسین گریه میکنی. خدا شاید اگه به نمازت بی اهمیت باشی ظلمه به حسین کردیم. بیا امشب یه گولی به آقا جانمون بدیم. امشب هرچی از اینجا میخواد بره بیرون. یادت نره ها. همه زن و مرد از در این حسینیه میخواید برید بیرون. یه نیت کن نافله یه شب امشب بخونیم نماز شب بخونیم. تو همین راهی هم که داری میری خونه هم میتونی بخونی ها. تو همین راه داری میری نیت کن نماز شب بخون بعد به گنودش که رسیدنی برا زینب صبر بخون برای امام زمان زب بخون برای خودت عاقبت به خیری بخون. ایشالله هممون نماز شب خون بشیم به برکت دعای زینب. او علی که دیر کنوتا تو توب تو خنجر کسیل میب گانی. ربنا آتنا دینده پیم براغلر ادیر نواخانی. ربنا آتنا دینده پیم براغلر ادیر نواخانی. وا ویلا وا ویلا ای جانم قربان تو سینه زن بشه. قشنگ الان گوزا دینن گرم
لا با ویلا
تزه روزه لر باشلانه را تزه سابادان زینب مصیبت باشلانه را
آن جتلن هلگان گلشنن زهران جتلن هلگان گلشنن زینب دیده آنا بیر ذره باخمنه جل میشن عجب قربان اولم سنه کارداشم سوسوز اولدردلر منه کارداشم سوسوز اولدردلر منه özünü öldürür rubaba ki kufeliler açıp su yolları özünü öldürür rubaba ki kufeliler açıp su yolları gel gedah bir ferat esare dinen ebelfez hayanda kollar ey vay آزاد شد شریعه همین اصل واقعه الادید اما بلارن درد بید بزم اما مزالالار اما سود آشدلار فقط الان بزم اما مزوز نجد گیدمد اما بلارن زیدلار فقط علی از گرسوز جان برم آزاد شد شریعه همین عصر واقعه یادش بخیر ساقی آب آوری کنید حمدین حسین